akka gabaasa biiroo fayyaa godin horroo guduruu wallaggaatti nan milikeet vaayirasii koronaa irratti arganii fi namis waliin jiru 30 kophaatti baasaniitiin qorannoo isaaniillee naqamteetti arganiitiin qorachuu jiranii jedha itti gaafatamaan biiroo tana obbo Nagara Fayyisaa. Naakor malkaan nu erge.
Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 dargaggoon Finfinnee irraa gara godina horroo guduroo wallaggaatti imalaa ture waan mudate jedhe akkasitti dubbata.
Guyyaa sanbataa xiqqaa ture nu Finfinnee irraa gara aanaa amuruu deemaa turre. Konkolaataa nuti irra turre sun nu dhaabanii booddee naannessanii gara naannoo ganda kaarraa jedhamtu nu geessani harato. Maalidhaa inni gaafanneennaan walii saffi nutti himuu hin dandeenye jarri. Gaafa lallu mana yaalaa irraa namoonni yaallii taasisan baay'ees jiru. Kanaa booddee nu maal ta'uuf seenee sakkatta'umsa jalqaban safartuu qabanii nu safaranii gadhiisan. Konkolaataa isaa duubaa keessa namni shakkamu jira. Nama shakkamu sanas arganii ta'ee walii isaas hin beeknu makiinaa sana walumatti akka jirutti fuudhanii seensisan. Beeffannoo ergasii kan nageenye bakka turtii geessan.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduroo wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 eeruu imaltoota irraa nu qaqqabe jedhaniin waan adda baasne jedhan akkasitti ibsu.
Imaltoota magaalaa Finfinnee irraa gara godina horroo guduroo wallaggaatti imalantu ture. Buufata konkolaataa akkoorraatii gaafa isaan gara shaambuutti ba'anii imalaa tokkotti isaan keessa ture. Imalaan sun jiraataa Kombolchaa Walloo keessadha. Ala ba'eeti bilbilata. Maal jedhee bilbila anaan na dhukkubeeraa, inna qufaasisaa, hafuura koo na kutaa, inna dattisiisa wanta ta'eetti. Gara shaambuutti deebi'anii dhukkubsattaa kan jedhu maatiif toroonni bilbilatu imaltoonni biraa dhaga'anii. Imaltoonni dhaga'anii sun immoo daareetti 952 giddu galeessaa kenna. Giddu galeessi eeruu kana argatee achi as yaa'u koree raappii rispoonsitiinii yookiin koree warra ariitiitiin dhimma kana bira ga'anii uummata keessaa. Dhaqqabtoota funaananii bilbilanii isaan naannoo quunnamanii. Kanaaf amma akkuma dhageenyeetiin achi baanee miinii fayyaa godinaa qabattee naqee konkolaattota Finfinnee irraatii gara magaalaa Shaambuu seenanii hundumaa takkaatti gaggeessine. Konkolaataan magaalaa Shaambuu dhufu tokko kan amuru deemus jira. Konkolaataa shan ta'u kan nuyi dhaabbachiisu walumaa gala jirtaan. Isaan takkaattaanii nama eeruu nu laatan sanas arganne. Amma dhimmi kun dhimma uummataati wanta ta'eef imaltoonni achi keessa jiran sun gara uummataatti dabalamanii uummata faaluurra maatii isaanii faaluurra dhimmi kun haa qulqullaa'u jennee dhiirri magalgala kan kutaa tursiisanii. Yaaluu sana kan nu gashine konkolaachistoota namicha sana faana walumaa gala nama 37 ta'u. Nama sana istirii yookiin seenaa isaa diteel fudhannee jirra. Walitti dhufeenya namoota dhibee kanaan faalamanii faana walumaa gala hin qabu.
Saamunni gara giddugala qorannoo koronaa Naqamteetti argamu hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ergamee bu'aan qorannoo eegamaa jiraachuu himu. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduroo Wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa.
Namni kun negatiiviidha jennee amma afaan guunnee dubbannutti namoonni sun iddoo sana nuu turanii erga rizaaltiin sirriitti koomtirmi ta'ee fi gara maatii isaaniitti ta'ee gara hawaasaatti akka isaan dabalamanii bitanii iddoo sana fudhachuu jechaadha. Yommuu rakkoon kun jiraate amma torban lamaanitti achuma Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Shaampuu keessa turanii namoonni poozitiiv ta'anis immoo gara tiriitimenti sentariitti liinki ta'anii yaalii barbaachisaa ta'an akka isaan argatan jechaadha. Odeeffannoo sobaa kan uummata jeequ namni kallattii adda addaatiin waliif kennuun dabarsanii qaama biraatti odeeffannoo sobaatti wal gurgaa jechuunis hin barbaachisu. Shakkii dhugaa taanaan garuu namumti sun ofiisaa of saaxiluu qabaadha. Isaan ho'a taanaan, afuura takkuta taanaan, isa qufaasisa taanaan, tuttuqqaa namoota dhibee kanaatiin qabamanii qaba taanaan. Dhimmoota kana yoo qabaate ofuma isaa of saaxilee rakkoon kun jira kan jedhu ogeessa fayyaatti ofuma isaatu isolate of godhe gaariidhaa jechuun barbaadamaa.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ofirraa ittisuu ilaalchise akkuma godina horroo guduroo Wallaggaatti of eeggannaan jiru akka yeroo jalqabaa sana miti jedhu obbo Nagaraa Fayyisaa dagannoo uumame kanarraa akka hawaasni of eeggatus dhaamanii jiru.
Namaaf awareness kennuun akkuma jirutti ta'ee garuu namni xiqqeessee ilaalaa gosa ogeessi fayyaa gosa ogeessa ofirratti ammallee laatiin hin jira. Irra deebinee amma kana riisaayitalaayiz goonee irratti yeroo muddamaa kana akkaataan itti hojiirra oolu. Uummannis kallattii muubii argatee fi muubii sana akkaataan itti hojiirra oolu koree taasifoosii sadarkaa godinaa faana maarii taasifneeti jirra. Inna sana amma hojii jalqabnee jirra jechaadha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakor Milkaa Amboorraa.